Lady DJ, and this is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad 23-ka bisha februari sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxda ugu sarreysa soomaaliya oo mar kale ku celiyey dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari oo taageero ay u muujiyeen
waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo shacabka reer puntland dagaalka ay ku jiraan ee xoraynta iyo iska caabinta argagixisada ah dowladda soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto waanan garab istaagaynaa
waxaan dhammaan dadka soomaaliyeed ay faran yihiin in kelimadda lagu garab istaago oo xoolaha lagu garab istaago oo xabadda lagu garab istaago
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo sheegay in korka dhibaatada shaqo la'aanta ee dhallinyarada somaliland ay halis ku tahay nabadgelyada dadka iyo nolosha da'yarta qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyadoo laga jawaabayo codsi ka yimid dowladda federaalk ee soomaaliya taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa duqeymo isdifaac ah ka fuliyey gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya qoraal ka soo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in duqeymaha lagu qaaday al-shabaab ay 20-kii bishan ka dhaceen agagaarka degmada buulaburti ee soomaaliya sida africom ay sheegtay qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa ah in aysan jirin cid rayid ah oo ku dhaawacantay ama ku dhintay duqeynta al-shabaab waxay caddeeyeen rabitaankooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan ciidamada maraykanka iyo kuwa saaxiibada la'ah ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay africom dadaalada kooxdan argagixisada ah waxay khatar ku yihiin danaha ammaanka ee maraykanka iyo kuwa caalamiga ah ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka taliska maraykanka ee afrika oo ay weheliyaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sii wada tallaabooyinka hoos loogu dhigaayo awoodda al-shabaab ee qorsheynta iyo fulinta weerarada khatarta ku ah maraykanka saaxiibadiisa iyo dadka rayidka ah maraykanka wax faahfaahin ah kama uusan bixinin khasaarihii ka dhashay duqeynta israa'iil ayaa sheegtay inay dib u dhigtay sii deynta boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah ilaa laga soo deynaayo laba la haystayaasha xiga ee la filayo inay xamaas fasaxdo waxay kaloo dalbatay in la joojiyo wax ay ku tilmaantay xaflado bahdilaad ah oo ay xamaas ku qabato gaza marka ay sii deyneyso la haystayaasha reer israa'iil bayaan aruurnimadii hore ee xadda maanta ah ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa lagu xaqiijiyey hakinta maxaabiista falastiiniyiinta basas waday maxaabiistan ayaa dib loogu celiyey xabsiga ofer oo israa'iil kuwaasoo lagu waday in la sii daayo maxaabiista falastiiniyiinta ee sabtidii shalay la filayay in la sii daayo ayaana gaaraya 620 qof oo isugu jira qaar ku xukunaa xabsiyo dhaadheer iyo kuwo aan weligood maxkamad lasoo taagin ku dhawaaqista israa'iil ee hakinta maxaabiistan ayaa laga cabsi qabaa in ay carqaladeyso heshiiska xabajoojinta xamaas iyo israa'iil ee ilaa iyo hadda ay labada dhinac isku weydaarsadeen maxaabiista iyo lahaystayaasha xamaas ayaa shalay sii deysay 5 lahayste oo reer israa'iil ah kuwaasoo isla shalayba la midoobay qoysaskooda ugu dambeyntiina madaxda ciidamada sida militariga u tababaran ee jabhadda r s f ee dalka suudan ayaa axdii la siixatay kooxaha siyaasadda iyo kuwa hubaysan ee isbahaysiga yihiin si ay u soo dhisaan dowlad midnimo qaran. Axdigan oo ay saxiixeen Al-Hadi Idris iyo Ibrahim Al-Mirqani waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Cabdulcasiis Al-Xilu oo ah hogaamiye koox fallaaga ah oo muddo u dagaalamaysay dalka Suudaan in xukunka waddankaasi dowlad Calmaani ah gacanta loo geliyo. Inkastoo ay axdigan kala siixdeen, dowlad kastoo ay soo dhisaan dhinacyadan lama filayo inay ixtiraaf caalami ah hesho, laakiin waxay astaan u tahay burburka ku dhacay dalka Suudaan oo ay dagaalo sokeeye ka socdaan muddo 2 sano ku dhow. Jabhada RSF ayaa qabsatay inta badan gobolka galbeedka Darfur iyo qaybo ka mid ah gobolka Kordofan, balse ciidamada militariga Suudaan ayaa dib uga riixay bartamaha Suudaan. Sida ay kooxdan falaagada ah sheegeen, axdigan ay ku heshiiyeen ayaa ujeedadiisu tahay in lagu mideeyo Suudaan lana soo afjaro dagaalka, hawshaas oo ay mucaaradka Suudaan ku sheegeen mid ay ku guuldareystay dowladda ay ciidamada qalabka sida maamulaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo mar kale ka hadlay dagaalka ciidamada Puntland ay kula jiraan kooxda Daacish ee buuraleyda gobolka Bari ayaa carabka ku adkeeyey sida ay uga go'an tahay taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka Puntland ee ku aadan la dagaalanka argagixisada. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad uu ka jeediyey furitaanka kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka Soomaaliya ku sheegay inay nolol wanaagsan iyo adeegyo bulsho ka abuurmeen deegaanadii kooxda Shabaab laga xoreeyey 2 sano ee la soo dhaafay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay waajib ku tahay intii awooddeeda ah inay maamulka Puntland ku garab istaagto dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish ee ka socda buuraleyda Caalimiskaad ee gobolka Bari. Isagoo hadalka jeediyey furitaanka kalfadhiga 6aad ee 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale sheegay inay dhowaan magacaabayaan guddi u xil saaran taakulaynta ciidamada Puntland ee la dagaalanka Daacish, isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay arrinkaasi isu abaabulaan siduu yiri.
Waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta Daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeen dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hammiga khawaarijta Daacish ay ka qabaan deegaanada halkaas. Waa dagaal xaq ah. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan walaalaheen dagaalka ay ku jiraan ee xoreynta iyo iska caabinta argagixisada ah. Dowladda Soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto, waana garab istaageynaa. Xukuumadda iyo dowladda federaalka guud ahaan waxay magacaabi doontaa mar dhow guddi u qaabilsan sidii loo garab istaagi lahay taakulayn wixii awooddan ay saamaxayso loogu garab istaagi lahay ciidamada iyo shacabkaas halgamaya ee khawaarijta la dirirsan. Sidoo kale guddigaasi u xil saaran ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dibadba inay abaabulaan si looga hortago dagaalka khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan ka socda, gaar ahaanna deegaanadaas oo Daacishtu ay khatarta maanta ku hayso.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagana bogaadiyey dagaalka ay Puntland kula jirta Daacish. Wuxuu sheegay inay dhowaan arki doonaan taageerada dowladda Soomaaliya.
Waxa waajib naga saaran yahay inaan u heelino garab istaagno walaalaheenna ciidamada geesiyaasha ah ee sharafta leh ee reer Puntland iyo shacabka reer Puntland ee dagaalka kula jira Daacish. Waan u hambalyeynayaa mar kale, waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin runtii, dowladda Soomaaliyeedna way garabkiinay taagan tahay. Waad arki doontaan insha allah haddii ilaahay ilaahdo guddiye ka shaqeynaya hawshaas oo degdeg ah. Waxaanan dhammaan dadka Soomaaliyeed ay farayihiin in kelimada lagu garab istaago oo xoolaha lagu garab istaago oo xabada lagu garab istaago oo dhaawac dhayda lagu garab istaago ciidamadaas geesiyaasha ee buuraha tooroboorodii Afghanistan oo kale ee aadka u dhaadheer kula dagaalamaya nimankaas ee maalinba gudba ka saaraya. Waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin, waadna mahadsantihiin.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ka hadlay taageerada ay u muujisay dowladda Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka kooxda Daacish. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, Maxamuud Ciidi Dir, oo arrinkaasi ka jawaabay, ayaa V O A u sheegay in dowladda ay ka aqbalayaan kaalmo walba oo dhab ah.
Soomaalidu waxay tiraa meel hoo baa hadal wax kama taro, waxaa rabay inuu yidhaahdo intaasoo saanada aan isidnaa, intaasoo caafimaad aan ogol lahayn maanta inaanu geyno, intaasoo wax noocaas aanu geyninaa, anagu diyaar baan u nahay. Madaxweynaha iyagu marar badan buu public u sheegay, wiigi dhowid buu boosaaso si publica uga sheego madaxweynuhu. Wuxuu ciidii markuu madaxweynuhu ciidamada tababarka u xidhayay maaragtay BNBF ta oo tababarka usoo xidhaaday oo garoonka diyaaraha loogu qabanayay public bay ahayd, waad heli kartaa hadda Google garayso khudbadii madaxweynaha. Wuxuu diyaar baan u nahay ciddii rabta dagaalkan inay gacan ka geysato dowladda federaalku, hadday diyaar tahay oo keenayso wixii ay kaga qayb galayso dagaalka oo aan ahayn arrin la siyaasadeeyey, waana soo dhoweynaynaa, waana ka aqbalaynaa, iyagaa laga rabaa inay keenayaan. Wuxuu sheegay Saciid Cabdadeeni, uu yidhi war waa iman kartaa Puntland albaabadu waa furan yihiin, fagaarana ula hadla toosna uga rabtaan, waa diyaar baa anagu nahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo dhinaca kale ka hadlay dagaalada ka dhanka ah kooxda Shabaab ee ka socda guud ahaan Soomaaliya, ayaa sheegay in nolol wanaagsan iyo adeegyo bulsho ay ka abuurmeen deegaanadii kooxda Shabaab laga xoreeyey labadii sano ee lasoo dhaafay. Hadalkan ayuu u jeediyey xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay uu u furay kalfadhigoodii lixaad.
Dhammaan degmooyinkii la xoreeyey waxaa ka abuurantay nolol cusub, waxaana u baryay waa cusub. Waxaa dib looga furay dugsiyadii, rugihii caafimaadka, masaajidii, iyo adeegyadii biyaha iyo korontada oo muddo ku dhow 20 sano ummadahaasi ay ka caaganaayeen. Deegaanada qaar waxay yeesheen garoomo ay ku degaan diyaaradaha, garoomo ciyaaraha ah oo ay dhallinyaradu ku cayaarto. Arrimahaasoo argagixisada markii hore ay mar walba ay u diidanaayeen. Waxaa mahad weyn iska leh madaxda maamulada dowlad goboleedyada, hay-adaha dowladda, waxgaradka, culamaa u diinka, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada ee u istaagay xasilinta deegaanadaas kadib xoreyntii.
Haddaba xildhibaanada qaar ee ku jira golaha sharci dejinta ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey khudbadii madaxweynaha uu shalay u jeediyey. Qaarkood ayaa V O A la hadlay, kuwaasoo ay ka mid yihiin xildhibaan Saadiq Cabdulaahi iyo xildhibaan Maxamed Caanoy.
Guud ahaan khudbadiisa waxaan xoraa runtii ama cusub way xambaarsaneyd ma jirin, laakiin waxa uu mar labaad marar badan sidii uga hadli jiray ku celiyey arrimaha doorashooyinka, arrimaha dib u eegista dastuurka, iyo markaan wuxuu ku daray dagaalka Puntland oo aad ugu dheeraaday. Marka xaqiiqatan wuxuuna ku weetaa madaxweynuhu mid aan xal doorasho oo loo dhan yahay diyaar u ahayn. Tan la xiriirta arrinta dagaalka Puntland, runtii waqti bay lahayd oo Puntland u baahnayd iyo ciidamada daraawiishta garab istaag. Taana runtii muxuu ahaa waqtigeeda ma imaan.
Aniga waxaa iga baxday in oo madaxweynaha hadalkiisa inuu ah hadal aad u degan, hadal guulo badan ka muuqdaan, rajo badan ka muuqato, halka uu tiigsanayna oo ah in doorasho qufiicood dhacdane in la gaari karo, waddadeedii la haayo, guddigii doorashooyinka ay shaqo fiican hayaan oo haddana bilaaban doonaan tirakoobkii, axsaabtiina maxay ahayd lasoo xuli doono, kadibna doorashadii golihii deegaanka iyo doorashadii maamul goboleedyada insha allah sanadkan intuusan kala bar dhaafin ay dhicaysaan aaminsana haduu ilaahay. Intaasa iga baxday aniga.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in dhibaatada shaqala'aanta dhalinyarada ay halis ku tahay nabadgelyada dadka oo qatar gelinaysa nolosha dadka da'yarta ah. Hadalkan ayuu ka sheegay shir looga hadlayay shaqa abuurka dhalinyarada Soomaaliland oo ka socda magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in Soomaaliland uu ka jiro culays shaqala'aan oo haysta dhalinyarada iyo hubanti la'aan dadka ka haysata sugnaanta shaqooyinkooda iyo mushaarka ay helaan oo aan ku filnayn inta shaqaysa. wuxuu sheegay in dhibaatada shaqo la'aanta dhallinyarada ay gaartay 75% taasoo uu sheegay inay keenayso halis amni, saboolnimo iyo in dhallinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, loona baahan yahay in laiska kaashado sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, siduu yidhi.
Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan culays badan baa inaga haysta heerka shaqo la'aanta oo sarreeya awgeed, iyo dadka tirada yar ee shaqeeya oo shaqooyinkoodu aanu mushaharka ka soo galaa aanu daboolayn baahidooda nololeed, ama shaqooyinka qaar ka mid ah oo aan isku hallayn lahayn ama job security. Muwaadiniinteenna ka yar 30 waxaa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70%. Shaqo la'aanta dhallinyaradana ay gaadhaysa 75%. Waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba isu kaashanno si dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa. Shaqo la'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada, waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka, waxaanay halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiiri gelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqamada aan fiicnayn.
Madaxweyne Ciro ayaa dhinaca kale ka hadlay sababaha shaqo la'aanta dhallinyarada oo uu tilmaamay inay jirto baahi dhanka xirfadda ah, iyagana ay xal u raadinayaan.
Xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysaa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta. Sababahaas markii la daraaseeyey waxaa ka mid ah nidaamkeenna waxbarasho oo ardayda u soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills, maadaama ay farakutiris yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta. Taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno. Si arrintan xal loogu helo, waa xukuumaddu dhowaan ansixin doontaa siyaasadda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada, lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo, maxadiyada sarsare ee farsamada gacanta iyo kuliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliland bishii November ee sanadkii hore ayaa xukuumaddiisa ay wajahaysaa culays shaqo la'aan oo haysta dhallinyarada, kaasoo uu sheegay inuu halis ku noqon karo nabadgelyada iyo in dhallinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, lamana oga sida maamulkiisa uu uga soo dhalaali doono xalinta dhibaatada shaqo la'aanta. Magaalada Buurama ayaa waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay muhiimadda iyo horumarinta arrimaha samafalka oo ay ka mid yihiin gargaarka bini'aadinimo iyo dhibaatada isbeddelka cimilada xilli la sii saadaalinayo in roob yaraan ay ka dhacdo deegaanka. Kulanka ay yeesheen hay-adaha samafalka, qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray wada shaqaynta iyo wax ka qabashada caqabadaha la soo gudboonaada kaalmooyinka hay-adaha iyo barnaamijyada ay fuliyaan. Warbixinta waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulankani oo ahaa mid lagaga hadlayay qorshaha hay-adaha ka shaqeeya gobolka Awdal iyo sidii loo wada shaqayn lahaa heer gobol iyo heer degmo, kaasi oo ay ka soo qayb galeen ururada bulshada, hay-adaha wadaniga ah, kuwa caalamiga ah iyo madaxda wasaaradaha gobolka Awdal oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka, ayaa lagaga hadlay muhiimadda ay mashaariicaha horumarineed iyo kuwa bini'aadanimo ee hay-aduhu gobolka keenayaan ahmiyadda ay u leeyihiin ka warhaynta mashaariicahaasi, sida uu gabagabadii kulankaasi ka sheegay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Xasan Xuudi.
Isku dubaridka shirkan waxa uu muhiim u yahay in caawimooyinka gobolka soo gelaya ee la keenayo ee hay-aduhu ay gobolka keenayaan iyo mashaariicda ka socota laga warhayo in la hubiyo in hay-adaha gobolku ka shaqaynayaan ay shaqadoodii iska hor imanaynin mashaariic isku midana meel ka wada fulinaynin, taas oo keenaysa in horumarku meel kaliya ama degmo kaliya aanu ku wada dhicin horumarkii hay'aduhu waxaan rabnaa in aan ka helno warbixin joogto ah bil kasta si aan warbixin dhammaystiran u kala qaadano hay'adaha gobolka ka shaqeynaya iyo kuwa mashaariicda ay wadaan waxaan wasaaradaha qorsheynta isla diyaarinay foom lagu soo diiwaan gelinayo mashaariicda ay hay'ad kasta ka wado gobolka ugu dambeyn kormeerka mashaariicda kadib marka diiwaangelinta mashaariicda soo dhammaato waxaan kormeer ku samayn doonaa hay-adaha gobolka ka shaqeeya oo dhan si aan u hubino habsami u socodka shaqadii ay wadeen muhiimadeennuna waxa weeye inaan gobolka dhammaanteen u wada adeegno caqabadaha idin hor yaalla ee kolba idinka hor imanayana waxaan ballan qaadinaa inaan qaybteeda ka qaadanayno
sidoo kale injineer cabdirashiid cumar cismaan oo isagu ka socday ururka maxalliga ah ee kalmo foundation ee ka dhisan gobolka awdal gaar ahaan magaalada buurama ayaa iiga waramay waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray ee u baahan in hay-adaha iyo danayayaasha kale ee shirka joogay wax ka qabtaan sida baahiyaha asaasiga ee caafimaadku uu ka mid yahay oo ka jira degmooyinka gobolka awdal qaar
maanta waxaan ka qayb galnay in hay-ad walba waxay soo bandhigtay waxay hadda gobolka ka qabato in ha noqoto biyaha ha noqoto caafimaadka ha noqoto dhibaatooyinka nabaadguurka u keenaya isbeddelka cimiladu ay keenayso qodobadaasoo dhan baa lagaga hadlay in waxa kaloo laga hadlay in maamulka gobolka uu soo jeediyey in hadda laga bilaabo ay samayn doonaan guddidii horumarinta gobolka taasna horumar weyn ah waxa kaloo qodobada ku jira in sanadka soo socda la rajaynayo in roobku intii hore ka yaraado sidii loogu hortagi lahaana laga sii fikiro maadaama saadaasha awood aysaa sheegayso waxa kaloo halkaa ka soo baxay in qodobada ugu xumi waxay ahaayeen in labada degme ee lugaye seyla MCJ-dii iyo isbitaaladii ay wada xidhan yihiin laakuf lacag la-aan ay u xidhan yihiin dawo la-aan ay u xidhan yihiin wax kaloo iyadana dhibaato kala meesha taalla in isbitaalka Borama uu isaguna culays badan qabo kaasoo isaga iyo TB-da isku dhex jiraan lana rabo in la kala saaro si ay u noqoto dee laba isbitaal oo gooni u kala shaqeeya kaasoo weliba isbitaalka Borama dhibka kaluu qaba ay tahay ijiinadan keliyaha sifeeya oo isbitaalkii ku yar iyo xanuunkii oo dadkii ku batay ijiinadii isku jiid oksijiinta usoo saaray oo iyaguna wada xumaaday marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa maanta laga wada hadlay waa la qodobeeyey ajendaha si fiican baa la iskula fahmay in bishiiba report laga soo saaro wixii waddanka laga qabtay iyo waxaana la qaban qodob kaloo fiicanna waa laga hadlo waxa laga hadlay inaanan mashaariicda la isbada dul dhigino ama magaalo kaliya ku wada dhicin laakiinse la kala baahiyo si aan overlabin ugu dhicin qodobada noocaasoo dhani waxay soo kordhinayaan in magaaladii Borama ama gobolkii awdal ay u noqoto in sanadkan cusub ee la galay wax fiican laga qabto
kulanka shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli bulshada ku nool gobolka awdal ay hadal hayaan ballanqaadyadii xukuumadda cusub ee talada Soomaaliland la wareegtay 2 bilood ka hor ee xisbiga wadani ay u ballanqaadeen waqtiyadii ay ku jireen ololaha inay wax ka qaban doonaan baahiyaha aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ay u baahan yihiin shacabiga ku nool deegaanada gobolka awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borama
haddana dhageystayaal hadii aan fiirino wararkii ciyaaraha kulamo waaweyn oo ka tirsan horyaalada qaarada Yurub ayaa la ciyaaray hadii aan fiirino kulanka wixii saabadnaa iyo horyaalka Ingiriiska wuxuu dhex maray kooxaha Arsenal iyo West Ham kooxda Arsenal oo doonaysa inay soo gaabiso farqiga dhibcaha ee kala dhexeeya kooxda Liverpool oo hoggaanka haysa ayaa ku guuldareysatay iyadoo garoonkeeda joogtana waxaa hal iyo eber ku garaacday kooxda West Ham maanta ayaana Manchester City iyo Liverpool ay wada ciyaarayaan waxayna u arki kartaa kulankaas mid muhiim ah maadaama kooxda hoggaaminaysa Liverpool ay ciyaarayso kulan adag oo ay kaga hortageyso kooxda Manchester City sidaasna Arsenal ayaa qasaaro ay ku soo gaartay Aston Villana waxay 2-1 uga badisay kooxda Chelsea oo garoonkooda ku soo booqatay Marcus Rashford oo amaah ku jooga ayaa 2 gool caawiyay iyadoo Asensio isna amaah ku jooga Aston Villa uu 2 goolba dhaliyay dhinaca Talyaanigana hadii aan fiirino kooxda AC Milan ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Torino 2-1 ayaana looga badiyay kooxda AC Milan dhinaca iyo markaasi hadii aan fiirino horyaalka Talyaaniga ku jirnaa kooxda Inter Milan ayaa Genoa 2-1 uga badisay guushaasi Inter Milan waxay u suuragalisay inay qabtaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga. Napoli oo aan wali ciyaarin ayaana haddii ay badiso markaasi dhibic ka kormari doonta kooxda kubadda cagta Inter Milan. Horyaalka Spain kooxda Barcelona ayaa 2-0 uga badisay kooxda Las Palmas, halka Atletico Madrid oo figta sare ee hoggaanka joogtana ama kooxa ugu horeeya kamidana ay kaga badisay kooxda Valencia 3-0 oo garoonkooda ay ku booqdeen. Haddana warkeena ciyaaraha waa naga intaa. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaji. Taasi dhaqso igu soo noqo iyo codkii iskalaaja ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Iskalaaja ayaan ku luqeynayay, waana heestii dhaqso igu soo noqo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.